Ja, da var det virkelig kjekt å få være tilbake på Rosseland. Har jo vært en del på det bedehuset her etter hvert. Det en fin flokk som bor her til vanlig. Og det en fin flokk som bor her i formiddag, ser jeg. Kjenner jo de fleste av dere, om ikke alle. Jeg tenkte vi kjørte nedover her i går, nedover til Sørlandet. Det var kona som kjørte, så jeg trengte ikke være så opptatt av veien. Jeg fikk se litt på omgivelsene. Dette frodige landet, så grønt og fint som det overalt nå. Har du sett det? Et fantastisk land. Kom du for meg den strofen? Fagert er landet Gud og skap. Ja, virkelig. Det er det. Men hvordan har vi tedd oss som folk? Det ble så alvorlig for meg, og det har det vært i faktisk en del år nå. Kommer stadig for meg på ny igjen også, at han som ga oss dette landet, han kan også ta det fra oss igjen. Og jeg frykter for at det er det som faktisk er i ferd med å skje. Herrens kvern, den maler langsomt, står det, men den maler. Og det går bare en vei vi ser det. Sikkert er noe helt spesielt som kan snu dette. Så mister vi det. Akkurat som Israel gjorde igjen og igjen. Da de ikke visste å ta vare på det som Gud hadde gitt dem. Det ble veldig alvorlig. Men det var ikke det jeg tenkte å gå inn på. Jeg holdt på å si i kveld. Jeg var jo opprinnelig satt opp på kveldsmøte, men nå ble det formiddagsmøte i dag da. Den teksten står i Salme 92. Og jeg leser ifra det andre verset der. Men før vi går videre skal vi fortsette å legge møte framfor Herren. Jeg føler i alle fall det, Jesus, at jeg trenger det for min egen del, at du ved din hellige ånd får virke gjennom dette ordet. Gjør det som vi ikke er mektige til å gjøre, som bare du kan gjøre, Jesus. Nå frem til hjerte og samvittighet. Amen. Så sagt ifra det andre verset der, i Jesu navn. Det er godt å prise Herren og lovsynge ditt navn, du høyeste, og kunngjøre din miskunnhet om morgenen og din trofasthet om nettene, til tistrenget sitar og harpe, til tankefullt spill på sitar. For du har gledet meg, Herre, med ditt verk. Jeg jubler over det dine hender har gjort. Hvor store dine gjerninger er, Herre, og ved måte dype er dine tanker. Også ifra vers 13. Den rettferdige spirer som palmen, som en seder på Libanon vokser han. De er plantet i Herrens hus, de blomstrer i vår Guds forgårder. Ennå i høy alder skyter de friske skudd, de er frodige og grønne. For at de skal forkynne at Herren er rettvis, han min klippe, det er ingen urett i ham. Amen. Jeg har satt en overskrift over denne timen som jeg skal ha her nå. Den sanne lovsangs årsak, altså grunnen for en sann lovsang i et menneske. Altså denne prisen til Gud som vi også leste i denne salmen her. Nå er jo ikke vi av dem som står med oppløftet hender og svaier som palmer og så videre, vet du. Jeg vil heller regne som noen sånne trauste lutheranere. Men dog allikevel, vi er ikke ukjent med lovsang, er vi det? Lovsangen i hjertet. Kanskje mer enn noen. Men vi vil ha ekte og sann lovsang. Vi vil ha den som er av Herren. Det er brudgommens sang, står det i en av disse sangene vi synger, båret frem av hans brud. Altså, den kommer ifra ham. Det er han som har skapt det. Hvis ikke, så er det ikke verdt noen ting, altså. Her møter vi altså hva sann lovprisning egentlig er for noe. Det er ikke maning slik som vi møter det i hedensk religiøsitet, og at den oppøser sin egen sjel til en bestemt tilstand, gjerne ved sang og musikk og eller lignende gjentatte mantraer og sånn, ikke sant, så får vi opp stemningen etter hvert, og så begynner vi liksom å lovsynge Gud. La hedningen få lov til å holde på med det der. Det ikke sann lovsang. Det ikke slik Gud vil bli lovprist, altså. Det stammer nemlig fra det gamle mennesket i oss. Fra dette så kalles vi kjødet, altså. Og det kan aldri bestå for Gud. Men så vi møter det her i teksten, han taler om at det godt å prise Herren og lovsynge hans navn. Og så kommer det hva dette består i. Å kunngjøre din miskunnhet. Din miskunnhet om morgenen og din trofasthet om nettene. Ser du hva han er fokusert på? Ser du hva han har sett? Ser du hva som skaper denne lovsangen? Til tistrenget harpe, sitar og harpe, til tankefullt spill på sitar. Det Guds miskunnhet og trofasthet han lovpriser og synger om, altså. Og hvor, Guds miskunnhet, hvor Guds miskunnhet åpenbart oss utover enhver motsigelse? Jo, det jo på Golgata, på korsets tre. Ikke sant? Hvor han nettopp i sin miskunnhet og kjærlighet til deg offrer sin egen sønn i ditt sted. Det det som foregår der. Du har vel sett det? Og jo du som skulle vært der. Og tok han ut en annen for å bære dette forferdelige syndens straff, syndens lønn, som en evig død. Og det som skjer der på korset åpenbarer også det andre av lovpriset, nemlig Guds trofasthet. For her oppfylles altså ved Jesu Kristi komme til verden det løfte Gud ga mennesket allerede på fallets dag, om at han skulle komme og knuse slangens hode ved at han lot den bite ham i hælen, som det står, knuse hans hæl. Altså den første beskrivelse i skriften at det ville koste lidelse å få oss fri igjen. Og det kostet Jesu Kristi dyre blod. Han tok altså slangens gift i sitt legeme, eller på sitt legeme. Han ble gjort til synd for oss, som vi kan lese i 2. Korinti 5.21. Og vi var dermed fri. Og jeg tenker, og tenk om det kunne slå inn en gang for alle. Det jo ved det du fri. Dermed var du fri. Slangens gift, det jo synd, vet vi. Nå tok han den på seg, derfor så skal vi få regne oss som døde for synd, men levende for Gud i Kristus Jesus, i Romerne 6.11. Gjort til synd. Kan du tenke deg det? Kan du forestille deg hva det innebærer? Kan du fatte smerten hos det individ som opplever dette? Og bli gjort til synd? Nei, det kan du vel ikke. Dette å bli gjort til selve synden, og dette vi nå taler om, det altså Guds hellige sønn. Han som var fremmed for alt som hadde med synd å gjøre. Han var jo ikke som oss, som kan tiltrekkes av denne elendigheten. Det var avskyelig for han. Han var hellig. Han ble gjort til synd for at du skulle bli rettferdig for Gud. Nå skal du altså få tro det, og dermed så anse deg som ferdig med synden. Den ble tatt fra deg, sier Guds ord altså, og lagt på ham. Tatt fra deg, lagt på ham. Hvis den ble tatt fra deg, så den jo ikke lenger der, ikke sant? Den ble jo lagt på ham. Du merker hvordan det rører på seg og gir seg mange slags utslag i tanker, ord og gjerninger. Men da skal du vite altså dette, at dette tok Jesus på seg. Nettopp dette. Han tok det ikke ut av de gamle menneskene, det gjorde han ikke. Det ikke det som skal helliggjøres, vet du. Du kan jo tro det mange ganger når du hører forkynnelser rundt forbi at det gamle mennesket skal bli så hellig og fromt og gå rundt og skinne, liksom. Er du for en vederstyggelighet for Gud? Noe så avskyelig? Sier han rett ut. Det burde være til skrekk for oss. Vi kalt til å være sanne for Gud, vet du. Kom som du til din frelser, og gjør noe endelig det. Ikke kom som du ikke Du ikke så heldig som du tror, skjønner du. Tvert imot, du blir kastet i helvete. Hvis du kommer inn for Gud med dette, som du tror front og godt. Det bare en ting som har berget deg for det. Det som Lina Sandell sier så fint i en sang, den eneste fromhet jeg kjenner, det syndenes forlatelse. Ja, det skal du bli god til himmelen på. Du kan være sikker på at du der i denne stund og synger lammets pris. Dersom hun ble bevart i det. Gjør du også, kjære venn. Han tok det altså ikke ut av vårt gamle menneske, nei, det skal tvert imot legges i grav. Men du helliggjøres alt mer ved at Kristus vinner skikkelse i deg. Er noe han foretar seg det? I det du mister ditt eget, og det gjør du når du får det sanne blikket på deg selv, vet du. Men da må du altså ha blikket festet på ham, og ikke på deg selv på denne måten at du venter noen såkalt forbedring å finne der altså. For da det i tilfellet ikke Jesus som vokser, men det fariseren i deg som vokser, som får alt mer større plass. Og det skjer dessverre enda til at det dranken og den narkoman og den kriminelle har forlagt av seg disse her ytre laster i møte med det kristne budskapet. Men så vokser ofte synden frem, frem igjen i ny og annen skikkelse. Som hva da? Som fariser. Og ja, nå jeg ikke lenger noen dranker, nå jeg ikke lenger noen narkoman, nå jeg ikke lenger noen kriminell. Ja, men så fint det da. Men ta nå ikke det med deg innenfor Herren. For det tilfellet bare en gave du har fått. Du den samme synderen. Det vil altså si en mye mer heslig form, altså. Da bedre du har fortsatt som kriminell, har jeg sagt. Ikke for andre mennesker, men i alle fall så har du sett sant på deg selv. Men de som av sannheten, de vokser altså ikke ved å se på seg selv, men tvert imot de blir fortvilet om de ikke får se på hva Gud i sin nåde har gitt dem i Jesus Kristus. Se bort fra seg selv, altså. Og denne frukt av å leve med Jesus er ikke nødvendigvis så synlig for vårt blotte øye. Eller vår naturlige vurdering. Derfor så er det heller ikke det vi skal ha vårt øye festet på. Men på ham troens opphavsmann og fullender, som vi leser i Hebreerne 12:2. Fest ditt øye på Jesus. Jeg har sett nå at du har vitnet en som bekjenner seg som kristen. Og ta et sånt tankeeksperiment her altså. Hun eller han ble utsatt for urett, skjelt ut og så videre. Men tok det helt rolig og ba for vedkommende. Og så en annen som det sprakk for og som skjelte igjen. Hva ville din dom blitt da, ærlig talt, kjære venn? Jo, helt klart at den første gjorde det som var rett, mens den andre synda og led nederlag, ikke sant? Du ville altså rose den første og dømt den andre, og det ville jo også vært helt rett hva den ytre reaksjonen angikk, ikke sant? Men, det var det som øyet så. Hva øyet ikke så, det var at den første gikk bort med selvros, mens den andre gikk bort som en Peter og gråt bittert over seg selv. Hva ville din dom blitt om du hadde sett det? Den hadde blitt motsatt, ikke sant? Den første hadde altså en natur som var fredsel, mens den andre hadde et hissig temperament. Men hvem var mest helliggjort? Det vil si, hvem hadde Kristi sinn vunnet mest skikkelse i? Slett ikke den som roses av sin vellykkethet. Seier, som det gjerne kalles dette. Men den som gråt over sin synd. Hør på Per Nordsletten i en av sangene hans. Jeg fattig var, er verre vorden, ser mer og mer av hjertets dynn. Og så kommer det, dog får jeg være Kristi brud, og du forunder deg Gud. Hvem er det som er æren her? Ikke på Nordsletten, men han som har frelst en sånn synder som meg. Som holder opp en slik synder som meg. Som igjen og igjen vender blikket mitt mot ham. Det står et sted i det gamle testamentet, husker ikke akkurat hvor det er nå, om disse her som tar av fra veien, og så kommer det en bak dem som sier, nei, se der på veien. Ja, det er Jesus. Minner jeg både igjen og igjen. Og du forunderlig Gud, sier han. Vi kan lese i profetien om Jesus i Jesaja 11 og 3. Hør hva som står om han. Han skal ikke dømme etter det hans øyne ser, som vi så ofte gjør, vet du. Og ikke skifte rett etter det hans ører hører. Det vil altså si at han ikke skal dømme etter det som åpenbares i det ytre. Det gjør nok vi så alt for ofte, ikke sant? Guds dom blir nok svært ofte en annen enn vår, vet du. For vi dømmer gjerne etter det som vi umiddelbart ser og hører. Hvordan dømmer så Gud oss? Jo, etter vår tilflukt til en redning han har sendt oss. Eller rettere den redningsmann han har sendt oss, ditt forhold til Jesus, rett og slett. Ole Hallesby var i et tilfelle så dristig i forhold til dette her, at han sier at synd er ikke farlig lenger, sier han, men det er hvor du går med den. Hvorfor din synd driver deg hen? Til å prøve å forbedre dette gamle mennesket, ja, men da er du uendelig og enda i et åndelig mørke. For du har vel erfart at det kan ikke bedres. Nei, du får drive meg til Jesus. Loven som åpenbarer meg som en synder og stiller meg frem i dette forferdelige lyset. Du er dømt. Den driver meg til Kristus. Som eneste løsning. Jeg håper ikke jeg er alene om det her i forsamlingen i dag. Jeg håper du kjenner deg igjen. Skulle vi dømmes etter om så bare én gjerning, kjære venn, da var vi tapt. Ja, et eller annet godt du liksom gjorde da, og så begynner det å vokse frem, at det er jo ikke så ille med meg, i hvert fall fikk jeg gjort dette. Og så kommer dette spørsmålet, hvis det er ånden som får stille det, så når det helt inn. Hvorfor gjorde du det? Fordi du elsker Gud av hele ditt hjerte, av din sjel, av din ur? Nei, det var jo ikke derfor. Nei, da holder du ikke for Gud, vet du. Alt må jo springe ut av det, skal det bli så for ham. Hvor flyr du en da, når synd blir levende? Når synden i livet ditt blir sann? Og ikke bare noe de snakker om på bedehuset. Begynner å demre det og demre for deg. Da kommer lovsangen av seg selv. Når du alt er nådig, så kjem mitt strev for sent, skriver Lina Sandell i denne vakre sangen sin. Kom for sent. Hvis du vil være noe for Gud, kjære venn, du kommer for sent. Det er en som allerede har vært det. Det er en som allerede har vært der inne, og han er fremdeles der inne. Dette grunnes altså på det faktum at om gjerning fra vår side kom i betraktning, da var det ikke noe som het frelse for mennesker i det hele tatt. Men nå gjør det jo det. Nå tar det jo Guds ord klart om frelse for mennesker. Altså må det være grunnet på noe helt annet. Nemlig en annens gjerning for oss. Ingenting kan anklage ham som gått i bresjen for oss. Han bestandig, hans navn «Jeg er». De gamle kalte han for, hvis du leser noen gamle postiller og gamle oppbyggelsesbøker, så ser du at disse gamle kalte han for «vår borgsmann». «Vår borgsmann». Altså garantisten, han som borger for oss. Han har ikke gått inn der med sitt blod og legge det på alteret for å berge seg selv, vet du. Det var jo fordi at du skulle få komme inn. Må du ikke gå forbi det? Så vi også hører i teksten her, «Herren er rettvis, han min klippe, er ingen urett i ham. Han kan du trygt stole på, når han tar alle frelse til deg.» Og nå har vi hørt om den miskunn, salmisten lovpriser, og her altså hans trofasthet, som også apostelen Jakob skriver i Jakob 1,17. «Hos ham er ingen forandring eller skiftende skygge. Nei, Jesus Kristus er i går i dag den samme, ja, til evig tid», som vi leser i Hebreerne 13,8. Og apostelen Johannes i 1. Johannes 1,5. «Og dette er det budskap jeg har hørt av ham, og forkynner dere. Gud er lys, og det er ikke noe mørke i ham.» Altså, han uforanderlig. Det er godt å vite det. I en foranderlig verden, og ikke minst i alt det som skjer i ditt eget bryst og hjerte, ikke sant, hvor det skifter om hele tiden. Han er uforanderlig. Hans ord står fast i evig tid, står det. «Om himmel og jord forgår, så ikke det ord jeg har talt», sier Jesus. «Hør det igjen og igjen. Det er der du har det, skjønner du.» Og så dukker Satan opp iblant oss også. Så prøver han å flytte over på oss. Da vet han at da vi tapt. Da vi tapt. Om vi roser oss av Jesus aldri så mye. Han kommer som en lyse senge da, denne ånden ifra avgrunnen. Han er og blir den samme, og dermed er og blir også hans frelse, og det vil si din frelse, den samme. Og hør nå hvordan han lovpriser salmisten. Til tisrenget sitar og harpe, til tankefullt spill på sitar. Tankefullt spill, det var ikke mye rabalder her. Men dette som Luther kalte meditasjon over ordet, altså ikke dette vi gjerne tenker på med meditasjon, men altså dette å grunne på ordet under bønn, er det denne sitarspilleren driver med her. Tenke på ordet. Vi kan lese i Åpenbaringen 19,6, hvor jeg hørte liksom en lyd av en stor skare, og som en lyd av mange vann, og som en lyd av sterke tordendrønn som sa halleluja, for Gud Herren, den allmektige regjerer som konge. Jeg har vært i mange sammenhenger som kristen opp igjennom, eller i alle fall innom mange forskjellige kristne retninger og åndsretninger altså. Og dette er det jo de som bruker som et bilde på såkalte kristne rockekonserter, vet du. Hørte en predikant som hadde preken over dette her, og det var jo rockekonserter, voldsom lyd, ikke sant? Et brus. Ja, altså lydnivået det fokuseres på. Men det har ikke noe med den slags larm å gjøre i det hele tatt. Det er rett og slett fordi det er en så stor masse av mennesker som priser Gud på samme tid. Tenk deg denne skaren til slutt som ingen kunne telle når de begynner å rope halleluja samtidig. Jeg skal si det kommer til å høres. «Det er så godt å prise Herren og lovsynge ditt navn, du høyeste», slik begynte vår tekst. Og hva er så hans navn? La oss komme inn på det nå til slutt. Han har jo ifølge skriften åpenbart oss det, så du kjenner det vel? Gjør du ikke? Kjenner Herrens navn? Ja, det er jo Jesus, vil de fleste si. Ja, hva vil det si da? Jo, det er navnet Jesus. Nå skal du høre hvorfor han fikk det. Det formidler en engel til Josef i Matteus 1,21. Jeg har sagt dette her så ofte på møter rundt omkring, så du har sikkert hørt det mange ganger, men det tåler å repeteres, vet du. Hør hva denne englen fra himlen sier til Josef. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. For, altså da kommer årsaken til at han skal hete nettopp det. Ikke noe annet. Hva er grunnen til dette spesielle navnet Jesus? Jo, han skal frelse sitt folk fra deres synder. Det er det navnet betyr. Han er den ved hvem Gud frelser deg fra dine synder. Hver gang du sier Jesu navn, så er det det du sier. Han som Gud har utsett til å bære mine synder, på sitt legem og på korsets tre. Han som Gud har utsett til å bære prisen for meg og alle mine mer og mindre gruelige synder. Det er det hans navn betyr. Kjenner du Herrens navn? Ja, da blir det godt å prise og lovsynge hans navn, ikke sant? Når du kjenner det sånn, vet hva det betyr for deg. Det er et frelsernavn. Det er et navn som alltid minner meg om at mine synder er sona og gjelden er betalt. Hvor finner jeg ellers det? Hvordan kan jeg være viss på det ved å se på noe som helst annet? Det kan jeg bare være viss på ved å se på dette navn og den person som bar dette navn. Han sier deg, kjære venn, jeg kom hit for din skyld. Nettopp for din skyld. Hvordan skulle du ellers bli frelst om ikke jeg hadde kommet? Og det kan du jo prøve å svare på. Tenker du et svar, ja? Det var helt umulig, selvfølgelig. Og det Gud viste oss gjennom denne anskuelsesundervisningen med Israels folk som var lagt under loven, de nådde aldri frem til målet. Det er for at du og jeg skulle lære det. Han ga sitt liv for oss, vitner skriften. Hva vil det egentlig si at han ga sitt liv? Jeg kan jo spørre deg, hva er ditt liv? Det er jo det livet du hver dag lever i denne verden, ikke sant? Dette sitt liv, det ga Jesus i ditt sted. Det skal du også få regne med. Ikke bare døde han for meg, om jeg kan si det på den måten, du skjønner hvordan jeg tenker om det. Men han levde også sitt liv for meg. Helt fra unnfangelsen til Jesus utåndet på korsets tre, så var det for meg. Det er det livet jeg skal få regne med. Det er det livet som han ga for meg. En oppfylt lov. En sona synd. Det skal du få regne med. Du har fått alt i ham, både hans liv og hans død. Dette er det som føder en sanne lovsang, vet du. Den kan bryte ut i høylytt lovpris, men den kan også arte seg som en glede og fryd i hjertets dyp. Ja. Og ikke minst, du kan synge den på ordets grunn også når du ikke føler noe i det hele tatt. Eller føler bare sorg og skyld og dom. Han er alltid den samme, og det er også hans frelse. Det er jo dette salmisten viser til, vet du. Det er ikke dette at jeg alltid føler meg så glad og frydefull og alt det her, men jeg vet til enhver tid, så er hans frelse den samme. Så kan jeg glede meg til enhver tid og i enhver situasjon. For du ser hva han viser til, Guds miskunnighet, som ikke rokkes, den har han åpenbart meg i Kristus, og sin trofasthet, ikke minst, han svikter ikke. Jeg var med i en menighet borte i Kragerø for mange år siden. Der var det eldre dame, hun sa det ofte dette her. Når vi kommer til himmelen, da skal vi se det som vi trodde her. Så, ja. Her vandrer vi i tro, men du kan være helt viss på det. En dag skal du se det fullt ut. Det var sant det han sa. Han sa til sine disipler før korsfestelsen, jeg skal gå foran dere til Galilea, og der skal jeg møte dere. Gjorde han det? Ja, etter oppstandelsen så møtte han nettopp i Galilea. Som han hadde sagt, så ble det. Takk Gud for det. Ja, Herre, så vil også vi det prise deg for din miskunnhet som du har vist imot oss. At du har tatt våre synder bort, lagt dem i glemselens hav. Og der skal de få ligge til evig tid. Det priser og takker vi deg for. Og denne trofasthet, Herre, at det du lovte å gjøre, det har du også gjort. Og du kommer til å føre det helt endes. Du vil en dag stå hjemme i himmelen. Så ber vi deg om det, Jesus, så er ingen åndsmakt forfører oss bort ifra dette. For det er en djevelens ånd som er så virksom i dag på alle mulige måter. Hold oss fast ved ditt ord og ved din ånd. Mot også disse møtene her denne uka får være med og tjene til det. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Så spurte jeg han godeste Dagfinn om han kunne synge en sang etter talen. Samme som han sang til slutt i går. Utrolig fin sang. Thank you.
Ja, la meg kun